Сёння папа Франтішак правёў некалькі важных сустрэч і перамоў. Раніцай у апостальскім палацы Ватыкана ён прыняў на аўдыенцыі прафесара Андрэя Рыкардзі, заснавальніка дабрачыннай экуменічнай супольнасці Святога Эгідія. Затым адбыліся сустрэчы Святога Айца з князем і вялікім магістрам суверэннага вайсковага мальтыйскага ордэна Фра Мэтью Фэстынгам і генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый Жазэ Грацыянам да Сілвай. Папа Франтішак таксама прыняў даверчыя граматы новых паслоў пры святым пасадзе, дыпламатычных прадстаўнікоў Кубы, Францыі і Польшчы і сустрэўся з паслом Вялікабрытаніі пры апостальскай сталіцы з нагоды заканчэння яго служэння на гэтай пасадзе.